Tak vůbec se mi nechce kázat. Nejradši bych byl v těch chválách dál. A prožil jsem takovou radost, skutečně radost, že Ježíš mě zachránil. Zachránil mě, zachránil vás. A můžeme mu tento den za to společně děkovat. Skutečně Ježíši, díky. Díky, že jsi přišel kvůli mě, hříšníkovi, že jsi přišel kvůli nám. A tak ti chceme poděkovat. Skutečně díky. Je to svátek. Je to svátek. Je ten dnešní den se tady sejít. Si můžeme připomínat smrt Pána Ježíše Krista. Nejsme sami. Na světě je zhruba 30% křesťanů, což může být zhruba, já nevím, něco přes 2 miliardy lidí. A věřím, že hodně z těchto lidí mají upřímnou víru a připomínají si to, co Ježíš udělal před 2000 lety na kříži. Když se nad tím zamyslíte, tak je takový paradox. My neslavíme něčí narození, ale my jako křesťané slavíme něčí smrt. Smrt Ježíše je něčím, bez čeho by naše víra zcela postrádala smysl. Ale je i zvláštní, že když se dneska radujeme, když spousta lidí se schází a přemýšlí o těchto věcech, takže žijeme ve světě, kde současně spousta lidí trpí. Žijeme v době mediální, kdy můžeme lehce získat informace o tom, co se děje v jiných státech. Jsme svědky válek, jsme svědky přírodních katastrof, jsme svědky těžkých událostí v životech jedinců. A možná i vás v tomto roce potkala nějaká těžká událost ve vašem životě, možná i v současné chvíli procházíte něčím, co je pro vás těžké. A když o tom přemýšlím, když koukám na tu televizi, tak musím říct, že to občas na mě padne, kolik zla je ve světě. Trápí mě to. A tak jako církev se modlíme, vyhlížíme na to, že Pán Bůh nějakým způsobem zasáhne, že Bůh, který je v nebi a je živý, že bude jednat. A možná někdy jsme nějaký zklamaný, přáli bychom si, aby ty věci se nějak hýbaly dopředu. Možná někdy v nás může vysoká otázka, Bože, kde jsi, proč ty věci trvají tak dlouho. A to moje první zamyšlení je, že Bůh je zachránce, je i soudce. A současně, ale často i v historii lidí a národů věci trvaly dlouho. Tomáš už to zmiňoval, že Ježíš přišel na velikonoční svátky do Jeruzaléma. To jsme si připomínali tu minulou neděli. A v Matoušově evangeliu je psáno. Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli, kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli, mistr vzkazuje, můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka. Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Na večer usedl z 12 ke stolu. Pojďme se trošku zamyslet nad tím, co Židé vlastně slavili. Jak asi víte, tak Velikonoce se časově překrývají s židovským svátkem, který se jmenuje Pesach. A je to jeden z největších svátků, kdy se Židé připomínají to slavné vyjití z Egypta. My když se díváme na tu událost Večeře Páně, jak Ježíš sedí s učedníky, tak ať chceme nebo nechceme, to vidíme z té perspektivy těch událostí, které měly teprve nastat, ale o tom učedníci nevěděli. Oni vnímali tento den, tyto svátky, jako radostnou událost. Měli připravit beránka stejně tak, jako to dělali Izraelci v Egyptě. A věřím, že učedníci byli plní očekávání, co všechno Kristus může udělat. Oni žili v těžké době, oni žili v době, kdy ten izraelský národ byl svírán římskou nadvládou. nebyli otroky úplně tak, jako v Egyptě, ale nebyli ani lidmi svobodnými. A očekávali dlouhá léta, desetiletí, staletí nějakou změnu, očekávali Mesiáše. Někoho, kdo je vysvobodí, kdo je zachrání. A věřili, že ten Kristus, který tam sedí s nimi, že nějak by mohl být toho součástí. Ale když čteme ty příběhy dál, tak si nejsem zcela jist, že v té chvíli plně rozuměli všemu tomu, co se bude vlastně za několik hodin odehrávat v jejich životech a v životě Krista. A to první, co bych chtěl ukázat na Krista jako Boha, jako na někoho, kdo zachraňuje. My víme, že Izraelci v Egyptě byli služováni Egypťany. Přišli tam jako Jákob s svými syny, jako rodina, jako svobodní, ale postupem času, co by to bylo 400 let, čím dál tím více trpěli. Stávali se otroky, už jejich děti potom museli otročit a oni se vůbec neměli dobře. A čteme v Exodu, po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci zdychali a upěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl. Bůh se k ním přiznal. 400 let otročení. 400 let žili v prostředí, kde byli uctíváni různí jiní bohové. A dokázali se jako národ nebo jako mnozí z nich udržet víru, kterou měli jejich otcové Abraham, Izák, Jákob, věřili Bohu. A Bůh slyšel to jejich sténání, viděl, že oni upírají k němu svoji naději a poslal Mojžíše. Pro mě trošku takový paradox, to Mojžíš byl, jak víte, poloegypťan, izraelské dítě, které ale bylo vychováváno na tom dvoře faraona, egyptský princ. Poté utíká z Egypta a na dlouhou dobu se ztrácí úplně ze zřetele. A najednou se vrací jako někdo, kdo má zachránit ten izraelský národ. Myslím si, že mnozí ty Židé v tom národě si říkali, to je bláznovina, to nemůže být pravda. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že možná i těch 9-10 rán nebylo možná jenom kvůli faraonovi, ale možná i kvůli Izraelcům, aby pochopili, že skutečně Bůh chce skrze právě Mojžíše je vyvíz z toho zajetí. A ta 10. rána, tu všichni asi známe, a Mojžíš přichází s takovou výzvou. Říká, budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete ji opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřebují obě veřeje i nad praží domů, v níž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Tři slova se tam objevují. Beránek, krev, záchrana. Na to si myslím, že učedníci myslí, když jsou s Ježíšem a slaví poslední večeři páně. Je to úžasný příběh o záchraně Izraelců, kdy pán Bůh, jak víme, potom je vytahuje z Egypta a uvádí je do zaslíbené země jejich otců. Je to velký příběh, kdy pán Bůh zachraňuje jeden národ Izraelce a zároveň soudí Egypt. A soudce nevyhnul tomu domu, kde veřeje domu byly natřeny krví beránka. Pojďme chvilku přemýšlet o tom motivu beránka. Beránek je v písmu symbolem očišťující oběti. Skrze beránka přicházeli lidé k Bohu a byli zachraňováni od smrti. Pro něj možná před obrazem beránka je příběh, na co vzpomenete, o Abrahamovi a Izákovi, kdy jde otec se synem spolu a má příkaz obětovat svého syna. Když už to skoro udělá, tak Bůh mu říká zastav, křoví je beránek. A tam dochází k tomu prohození, kdy místo smrti člověka umírá beránek. A pak se to celé generace opakuje, kdy Izraelci přináší beránka, který je zabit, aby lidé mohli prožít odpuštění, smíření a blízkost Boha. A v Bibli se tento princip objevuje, že Bůh je svatý, to víme. Je oddělený od jakéhokoliv zla. Co je dobré, co je zlé, to popisuje Boží slovo v Bibli. Víme, že to začalo už své volí Adama a Evy v ráji, kdy bylo vše dokonalé. Ale Bůh dal člověku svobodnou vůli a člověk se rozhodl Boha neposlouchat. A je to zkušenost nás mnohých, nás všech, že jako lidé nejsme schopni jednat dobře. A tak Bůh zařídil tu možnost, že člověk mohl přicházet k Bohu, mohl přinést nějakou oběť, mohl přinést beránka. A skrze jeho krev bylo člověku odpuštěno. A tomu, komu bylo odpuštěno, Bůh zaslibuje život věčný a záchranu před konečným soudem. Proč to vyprávím? Jak do toho zapadá smrt Ježíše? Je zvláštní, že Jan Křtitel už na samém začátku toho Ježíšova působení říká, když vidí Ježíše, říká o Ježíši, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Kristus převzal tu roli obětního beránka. Kristus převzal tu roli zvířete. On sám se stal tu dokonalou obětí. Kdy si připomínáme kříž, že právě na kříži svojí smrtí vzal na sebe všechno to zlo, co páchá člověk, všechen ten hřích a zemřel za něj. A tak učedníci jsou té večeře, slaví svátek Pesach, vzpomínají, co Bůh udělal v historii toho izraelského národa. Myslím si, že i když byl zachránce mezi nimi, když ta záchrana byla tak blízko, tak ještě pořád v té chvíli plně nepochopili ten Boží plán. A tady v tom prvním bloku jsem chtěl ukázat, trošku na naše přemýšlení přivést tomu, ukázat Boha, Ježíše Krista, jako Boha zachránce. Ale zároveň na to, že záchrana je vždycky spjata se soudem. Že Bůh zachraňuje ty, kteří k němu upínají svoji naději a volají k němu, kteří přijímají tu jeho pomoc. Že zároveň Bůh i soudí ty, kteří se k němu a k jeho oběti staví zády. Poprosil bych hudební skupinku, kdybyste mohli přijít teďka. A tak mám takový dojem, že někdy zapomínáme, že Bůh je blízko. Někdy procházíme těžkostmi, někdy vidíme ty věci, které se dějí kolem nás ve světě i v našich životech a máme dojem, jako že Bůh je daleko, že Bůh ty věci nevidí. A chtěl jsem vás povzbudit tím příběhem, že Bůh vždycky vidí volání a úpění lidí. Pán Bůh vidí do tvého srdce, Pán Bůh vidí, co prožíváš a slyší tvoji modlitbu. Někdy to může trvat delší chvíli. V Egyptě to trvalo 400 let. Izraelci čekali staletí na Mesiáše. Nebylo to hned. My čekáme tisíciletí na druhý příchod Krista. Ale chci vás pozbudit, buďme trpěliví, protože co Bůh řekne, to vyplní. Boží plán může přijít úplně jinak, než čekáme. Učedníci to pochopili, a když bylo potom. Někdy máme představu, jak by nás Bůh měl zachránit, může to přijít jinak. Tak pojďme se kaj stišit a možná v té chvále pojďme Bohu říct, Bože, věřím ti. Chci ti důvěřovat, ať se děje cokoliv, že jsi se mnou, že mě provedeš a že máš plán pro můj život. Ježíš je na večeři se svými učedníky. A tam nastává ta situace, kdy říká Jidáši, aby šel vykonat to, co je v jeho srdci. A když Jidáš odejde, tak Ježíš bych řekl, říká to nejzásadnější, co člověk říká ve chvíli, kdy ví, že už mu moc času nezbývá. Je zvláštní, že to neříká v té době, kdy tam Jidáše mezi nimi. A myslím si, že je to jaký varování do našich životů, že kdy jsou věci, kdy je něco skrytého před Bohem, tak to vždycky bude ovlivňovat naši schopnost slyšet Boží hlas a můžeme se minout tím, že Boží hlas uslyšíme. A já bych z těch věcí chtěl vypíchnout také tři věci, které mi přijdou klíčové přemýšlení do našich životů. Ty věci jsou zapsány v Janově evangeliu od té 13. do 17. kapitoly. Různě se to tam, ty texty jako promíchávají a mluví z jedné, z druhé strany. A já bych vypíchnul takové tři věci. První věc, co bych vypíchnul, že podstata všeho našeho konání má být láska. Ježíš říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako jsem já miloval vás. I vy se navzájem milujte. Je tam hodně takových vyjádření, kdy Ježíš říká, já s Otcem jsem jedno, i vy buďte jedno. Tomáš už zmínil i ten příběh, kdy Ježíš umývá nohy svým učedníkům. Možná se nikomu do toho nechtělo. Možná čekal jeden na druhého, ale Ježíš vzal ten lavor a hadr a myl nohy svým učedníkům. Možná to je pro nás samozřejmost. Možná tu není nic nového, milovat druhý, to víme. Ale pojďme se zamyslet, jak nám to jde. Jak tedy to samozřejmě Ježíšovi bídnutí jsme schopni realizovat ve svých životech. Někdy jsme schopni říkat i to, že Krista milujeme, ale jsme schopni pohrdat a nenávidět jeden druhého. A to pro mě je teda takové vybídnutí. Ježíš miluje mě, i já můžu milovat. Kristus na kříži odpustil mě, i já můžu odpouštět druhým. To druhé, co bych pověděl, je nebojte se. Ježíš říká něco ve smyslu nebojte se, ale upřete svůj zrak k věčnosti. Zmíním jeden text, kdy říká vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A mohl bych tady povídat o vztahu, který měl člověk jako Adam a Eva s Bohem v ráji. Jak se to pokazilo. Ale je to taky krásný velký příběh o něčem, co bylo a o něčem, co jako církev vyhlížíme. A to je, že se Ježíš vrátí a budeme po naší smrti mít tu možnost žít s ním. A to osvobozuje. Ježíšova smrt není otázkou záchrany, ale i též otázkou soudu. Je to obdobné, jako v těch příbězích předtím, protože pouze ten, kdo uvěří této dobré zprávě, bude zachráněn a bude mít věčný život. A tady, když budete číst Bibli, a asi mnozí jste četli, tak celá Bible má za cíl ukázat, jak Bůh chce zachránit člověka, jak chce s ním mít vztah, jak chce být s ním, jako chce zachránit od smrti, od soudu, který i bude realitou tohoto světa. A to je dobrá zpráva pro mě. Z toho se raduji, a to se těším. Jestli se skutečně něco těším, tak to je na věčnost života s Bohem. A tak smrt Ježíše Krista, to není, já jsem to dám do úvozek, pouhá záchrana. Není to pouhý, že nám je odpuštěno, že jako jenom můj hřích je jakoby vymazán. A odpuštění je jenom jakoby nezbytná nutnost. aby si se mohl setkat s Bohem jednou v nebi. A to je naše víra, že tento život nekončí na zemi. Možná projdeme mnohem trápení, možná nevíme, co nás bude čekat. Ale Ježíš říká, vaše srdce, ať se nechvěje, protože jsem s vámi a připravuju vám příbytek. Teď vás chci povzbudit, ať procházíte čímkoliv, ať ten svět vnímáte jakkoliv v té dnešní době, my se nemusíme bát, protože i víme, kam jdeme. A to třetí, co bych chtěl zmínit, nejsi na to sám. Ježíš říká, já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky, ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Ježíš často v těch kapitolách ukazuje na Boha Otce a říká, já a Otec jsme jedno. Je to vztah, který má s Otcem, který mu dává sílu projít i tím utrpením, kterého už za několik okamžiků čeká. A cítím v tom takové volání pro každého z nás, že Ježíš nás volá do obnovy vztahu s ním, s Bohem. A my můžeme prožívat vztah s Kristem skrze práci Ducha Svatého. Pokud jste neprožili to setkání s Bohem, pokud jste možná poprvé, po druhé z církve, možná si říkáte, o čem to mluví, to je taková bláhová zvěst, to je pro mě těžko uchopitelný, těžko pochopitelný. A je to tak, protože bez Krista, bez Ducha Svatého, my nejsme schopni porozumět této pravdě. Ale jako křesťané věříme, že jako lidé jsme stvořeni, že máme maso a kosti, máme duši, máme ducha. A právě k našemu duchu může Ježíš promlouvat a chce obživit. A když ho obživí, a to je ten přerod, kdy se člověk stává z nevěřícího věřícím, tak pak se nám i ty věci objasní. Začíná to naším rozhodnutím, kdy můžeme říct, Bože, chci tomu porozumět, dávám ti možnost vstoupit do mého života, i když tomu možná nerozumím. Prosím tě, ukaž mi, co to všechno znamená. A pokud chodíte s Kristem déle, tak je, myslím, tady ještě jeden důležitý verš, kde Ježíš říká, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Jsou tam slova přikázání, láska a dám se mu poznat. Když se zamyslíme nad tady tím jednoduchým principem, tak úplně to stačí. Ježíš říká, já se ti dám poznat, když mě budeš poslouchat. Čím víc mě budeš poslouchat, tím víc mě budeš poznávat. A tak, když říkám, chci mít s Kristem vztah, tak já osobně to chápu jako dvě strany jedné mince. Že můj vztah ke Kristu roste tím, co dělá Kristus skrze práci Ducha Božího a i mojím nastavením, že jsem ochoten Krista poslouchat. Já věřím, že pokud budeme věřit tomuto verši a žít podle něj, tak určitě se dočkáme odezvy. Poprosil bych hudební skupinu, kdybyste mohli přijít. A mám takových pár otázek, o kterých můžeme přemýšlet. První ta otázka je, jestli skutečně máme s Bohem vztah, jestli jej slyšíme, jestli Boha známe, Ježíše jako osobu, nebo jestli naše křesťanství je pouze určitým mravním křesťanským životem. Jestli cítíme v našich životech Boží lásku, Boží přijetí. Jestli v našem srdci je touha po věčnosti, nebo je tam strach, obava, co to vlastně bude na věčnost s Bohem, co tam budu dělat. Jsem ochoten Ježíše poslouchat a poslouchám jej pak reálně. Jsem si vědom, že Ježíš dal Ducha Svatého, že k němu můžu volat, jo, můžu prosit, aby věci, kterým nerozumím, aby mi osvětloval v mém životě. Tak pojďme se Jirka stišit na chvíli ve chvále. Ježíš s učedníky dojedli večeři a odebírají se do Getsemane, kde čteme: Otče, jak se Ježíš modlí, Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale nemá, nýbrž tvá vůle se stane. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpě krve. Pak stál od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Když jsem četl ty kapitoly předtím, tak jsem si říkal, Ježíš tam měl takovou jistotu, že Bůh je s ním. A přesto tady čteme, že prožívá ve svém nitru zápas. Tady to je jediná nevyslyšená modlitba v životě Ježíše Krista. Protože víme, a jsme to vděční, že Bůh Otec ten zápas od Ježíše neodňal. A Ježíš byl ochoten ten zápas podstoupit, když viděl a věděl, že to je Otcova cesta. Někdy můžeme mít takový dojem a někdy to já sledám u sebe, že to beru tak automaticky. Byl to Bůh, Ježíš byl Bůh a víme, že byl Bůh. Tak to udělal. On to viděl dopředu, tak přišel na svět. 33 let to zvládl té věčnosti a prostě jako Bůh to zvládl. Možná čím jakoby chodíme do církve i déle, tak můžeme mít takovýhle myšlení, postoje. A když jsem přemýšlel o tom, skutečně vidím, jak Ježíš trpěl. Byl to Bůh a skutečně měl lidské, fyzické tělo. A tak jsem to rozdělil do tří oblastí, že Bůh trpěl duchovně, trpěl v té duševní oblasti i v té fyzické oblasti. Ježíš věděl, že vezme na sebe lidské špatnosti, náš hřích. Představil jsem si to asi, je takový hodně jenom iluzorní. Představte si člověka, co Víťu, na co neurazí Víťa. Víťu, že by si Víťa měl vzít na sebe tričko s velkým nápisem ano. To mě přišlo takový příhodný. Představte si člověka, který zastánce ODS a měl, no obráceně, ano, měl by si vzít ODS. Jo, jakoby obráceně. Představte si slávistu, který by se měl vzít na sebe spartianský dres. Ale Ježíš na sebe vzal hřích. Bůh, který je zcela svatý, který prostě je vzdálen hříchu, jako věku od západu, tak najednou prostě nesl na sobě hřích můj, hřích tvůj, všechno to zlo, co pácháme. To si říkal, to je něco, to je pecka. To je pecka, to Ježíš udělal kvůli mě. A to nebylo lehký. On věděl, že když otec bude koukat na něj jako na svého syna, tak říká, bude vidět, synu, ale co to vidím? Ty neseš, ty na sobě máš hříchy celého světa. A Ježíš věděl, že cítil, že to nebude lehký. A když umírá, tak jeho poslední slova jsou: do tvých rukou poroučím svého ducha. Chápu v tom, že on si jako věděl, že nemá v moci svůj život, že on umírá se vším tím hříchem. A záleží pouze na otci. Měl tu víru, naději. Těžko se to říká, byl to Bůh a je to takový zahalený tajemstvím. Jenom pro mě tam jakoby je to, že to nebylo samozřejmě, to nebylo lehké. Že to skutečně Ježíše stálo hodně. Nazval jsem to, prožil takové duchovní utrpení, duchovní bolest, že byl odloučen na krátký čas v tom vztahu se svým otcem. Prožil odmítnutí od lidí. Pilát říká lidu, čeho se vlastně dopustil. Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím. Ale oni na něj s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat. A jejich křik se stále stupňoval.
Jinde čteme, členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. A i vojáci se mu posmívali, chodili k němu, smáli se, podávali mu ocet. Prožil Ježíš takové duševní bolest, kdy se mu lidé smáli, kdy zcela pohrdali tím, co pro ně přišel udělat, nechápali to. Učedníci místo, aby nesli ten zápas s ním, tak usli. A když přišly ty těžké momenty, tak mnozí z nich ho opustili a rozprchli se. A on byl sám. A krom toho všeho prožil fyzické utrpení. Měl to lidské tělo, které máme my, byl bičován. Na hlavu mu dali trnovou korunu a zemřel fyzickým vyčerpáním. To je něco, co i ke mně tak mluvilo nově, když jsem přemýšlel o Ježíšově smrti, že skutečně Ježíš trpěl, že to není zadarmo, že to, že já získávám odpuštění, tak jeho stálo skutečně hodně. A v neděli Tomáš poví asi více o kříži, o tom, co to pro nás znamená do těch dalších dnů, pro naši naději. A já chci povzbudit, a víme to, a já chci povzbudit v té připomínce, že Bůh nabízí skrze Ježíše člověku obnovu vztahu. Ale to nebylo zadarmo. Ježíš Boží syn vzal na sebe naši nečistotu a byl odloučen na krátký čas od Boha. Pro můj i pro váš hřích vytrpěl fyzickou, duševní i duchovní bolest. Pojďme přemýšlet nad svými životy, nad situacemi, v kterých se nacházíme. Pojďme se zamyslet, jestli nebereme Ježíšovu smrt nadarmo, jeho bolest a utrpení. Jestli ve svých životech nezlehčujeme utrpení kříže, nepohrdáme jeho nabídnutou rukou záchrany. Jestli naše víra nekončí, když my samotní procházíme částečným utrpením. Tak nově jsem si to třeba uvědomil, i když jsem měl to stanoviště s tím zatloukáním hřebíku do té klády. Přicházely tam ty děti a měl jsem jim vysvětlit, co znamenají ty hřebíky a ta kláda. Ta představa jenom, co to muselo být za bolest, když do rukou Ježíše byly ty hřeby. Pozval bych skupinu chválicí. To, co Ježíš udělal, je důvod pro naši radost. On to udělal dobrovolně, udělal to rád, on se narodil a s tím žil a do toho šel. To mě fascinuje. On věděl, co bude a šel do toho. Pro mě, pro tebe. A to je důvod, proč my můžeme říct Ježíši díky. Díky, že kvůli mně si to udělal. Díky, že mě si odpustil. A můžeme i v té modlitbě, v té chvále říct, Ježíši, je mi vzácná tvoje krev. Jsem vděčný za tvé utrpení. Chci se učit tě poslouchat. Chci se učit žít s Duchem Božím, kterého jsi tady nechal, aby jsme tě směli poznávat. A teď tím bych ukončil. Na kříži zemřel Ježíš, ten pravý beránek, který prolil svoji krev pro naši záchranu, ale i pro soud těm, kdo je odmítnul. To si myslím, že i důvod ke zvážení stavu, kde se nacházíte. Ježíš je záchranou, ale ten, kdo se postaví této výzvě zády, kdo ho odmítne, tak jednou bude odmítnut Bohem. Teď pojďme i v této chvíli se ještě zamyslet nad významem kříže.